badan bay sameynayaan, waxaynana dhaxal siisay runtii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikia kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Habari za dunia zinasomwa kwenu na mimi Patrick Ndwimana. Wapiga kura nchini Gabon leo Jumamosi wamekwenda kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais mpya, wabunge na wawakilishi wa serikali za mitaa katika uchaguzi ambao wanasiasa wa upinzani wana matumaini utamaliza utawala wa zaidi ya miongo mitano wa familia ya Bongo. Rais aliye madarakani Ali Bongo anawania muhula wa tatu. Ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 2009. Kabla ya hapo baba yake aliliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri wa mafuta. Albert Ondo Osa, mmoja kati ya wagombea 14 wa urais, amesema Gabon sio mali ya kina Bongo. Ondo Osa, mgombea wa muungano mkuu wa vyama vya upinzani Alternance 2023, aliteuliwa wiki iliyopita. Mabadiliko ya hivi karibuni kwenye sheria ya upigaji kura mwaka huu imebainika kuwa yenye utata, huku wakosoaji wakisema hatua mpya inakinufaisha zaidi chama tawala cha Gabonese Democratic. Kutokana na mabadiliko hayo, kura kwa naibu kiongozi wa manispa itakuwa mara moja kura kwa naibu mgombea urais. Wakosoaji wanasema kwamba mabadiliko hayo yatafanya uchaguzi usio wa haki kwa sababu mgombea upinzani Osa haungwi mkono na chama kimoja pekee. Waziri wa uchukuzi wa Kenya Jumamosi aliomba radhi baada ya umeme kukatika katika maeneo mengi Ijumaa usiku na kuwafanya abiria katika uwanja mkuu wa ndege jijini Nairobi kusumbuliwa na giza. Umeme ulikatika Ijumaa katika maeneo mengi ya nchi saa 3:45. Kampuni ya kusambaza umeme KPLC ilisema katika taarifa, itilafu hiyo ilisababishwa na tatizo la mfumo. Kanda ya video kwenye mtandao wa kituo cha utangazaji cha NTV iliwaonyesha wasafiri wakiwa wamesongamana karibu na mlango mkuu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huko kukiwa na giza na wengine wakitumia taa za simu zao za mkononi kuangaza njia yao. Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Kenya, KAA, ilisema kuwa moja ya jenereta zake za dharura ambayo inasambaza umeme katika mlango huo mkuu haikufanya kazi baada ya umeme kukatika. Jenereta zinazosambaza umeme kwenye mnara wa kuongoza safari za ndege na kwenye uwanja wa ndege zilifanya kazi muda wote, alisema waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen katika mkutano na waandishi wa habari, akiongeza kuwa hakuna abiria au ndege zilizokuwa hatarini kutokana na hitilafu hiyo. Nataka niwaombe radhi wasafiri wote na watumiaji wa viwanja vya ndege ambao waliathiriwa kwa njia moja au nyingine na kukatika kwa umeme, Morkomen alisema. Rais wa Russia Vladimir Putin amewaamuru wapiganaji wa kundi la Wagner kutia saini kiapo cha kuitii serikali ya Russia baada ya ajali mbaya ya ndege iliyomuua kiongozi wa kundi hilo la mamluki Yevgeny Prigozhin. Putin alisaini amri hiyo inayoleta mabadiliko na ilianza kutekelezwa siku ya Ijumaa baada ya Kremlin kusema kwamba madai ya nchi za magharibi kuwa Prigozhin aliuawa kwa amri yake ni uongo mtupu. Mamlaka ya usafiri wa ndege ya Russia ilisema kwamba Prigozhin alikuwa ndani ya ndege binafsi iliyoanguka Jumatano jioni kaskazini magharibi mwa Moscow na hakuna abiria aliyenusurika katika ajali hiyo ambayo ilitokea miezi miwili baada ya Prigozhin kuongoza uasi uliofeli dhidi ya wakuu wa jeshi. Rais Putin alituma salamu za rambirambi kwa familia za waliofariki katika ajali hiyo siku ya Alhamisi na kumzungumzia Prigozhin katika zama zilizopita. Putin kuweka kiapo cha lazima kwa wafanyakazi wa kundi la Wagner na wakandarasi wengine wa jeshi binafsi ilikuwa hatua ya wazi ya kuweka makundi kama hayo chini ya udhibiti mkali wa serikali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Russia leo imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilitungua ndege moja isiyo na rubani iliyokuwa ikikaribia Moscow na nyingine katika eneo la mpakani, huku mashambulizi ya makombora ya Ukraine yakiwajeruhi watu sita katika mji wa mpakani. Russia na eneo la Crimea lililotekwa na Moscow yamepigwa na msururu wa mashambulizi katika siku za karibuni, huku Kiev ikionya kuwa ina lengo la kuhamisha mzozo Russia. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema ndege moja isiyo na rubani iliharibiwa wakati ikikaribia Moscow nyakati za alfajiri na nyingine karibu na mpaka wa mkoa wa Belgorod majira ya saa 3 asubuhi. Moscow ambayo ilishambuliwa mara chache sana wakati wa awamu za mwanzo za mzozo sasa inalengwa na mashambulizi ya kila siku ya ndege zisizo na rubani. Papa Francis leo amekemea usambazaji wa habari potofu na za uongo katika juhudi za kushawishi maoni ya umma kama kosa kubwa katika misingi ya uandishi wa habari. Taarifa za kupotosha ni moja kati ya dhambi za kwanza, acha tuseme makosa ya uandishi wa habari, Francis aliwaambia waandishi wa habari wa Italy katika hafla ya kutoa tuzo ya waandishi wa habari huko Vatican. Akichukuliwa kuwa mzungumzaji mahiri, Papa alirejelea neno dhambi ili kuorodhesha kile alichokiita maovu manne ya vyombo vya habari kulingana na taarifa ya Vatican iliyotafsiriwa kuhusu maoni yake. Taarifa potofu, wakati uandishi wa habari hautoi taarifa sahihi au unaarifu vibaya, unakashifu, wakati mwingine hii hutumiwa, ni kashfa ambayo ni tofauti na kashfa lakini inaharibu, na kosa la nne ni kupenda kashfa, alisema. Kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka duniani FIFA imemsimamisha kwa muda mkuu wa shirikisho la soka la Uhispania Luis Rubiales kwa siku 90, FIFA imesema leo, kufuatia gumzo baada ya Rubiales kushika kichwa cha mchezaji Jenny Hermoso na kumbusu mdomoni baada ya ushindi wa Uhispania kwenye kombe la dunia la wanawake. Rubiales alitarajiwa kutangaza kujiuzulu siku ya Ijumaa, lakini badala yake akasema hatajiuzulu, na shirikisho la soka la Uhispania RFEF lilitishia kuchukua hatua za kisheria kumtetea baada ya Hermoso kusema kuwa Rubiales alimbusu bila ridhaa yake. Mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya FIFA leo ameamua kumsimamisha kwa muda bwana Luis Rubiales kwenye shughuli zote zinazohusiana na soka kwenye ngazi ya taifa na kimataifa, FIFA ilisema katika taarifa. Kamati ya nidhamu imemwamuru Rubiales na maafisa na wafanyakazi wa RFEF kujizuia kuwasiliana au kujaribu kuwasiliana na Hermoso au wale walio karibu naye. Timu ya taifa ya Hispania ambayo ilishinda kombe la dunia pamoja na wachezaji wengine kadhaa walisema hawatacheza mechi za kimataifa wakati Rubiales ataendelea kuwa mkuu wa shirikisho la soka. Na wanawake wawili walipigwa risasi na kujeruhiwa katika mchezo wa baseball katika mji wa Chicago hapa Marekani, polisi wamesema, katika ghasia za hivi karibuni za mashambulizi ya bunduki kuitikisa Marekani ambapo bunduki ni nyingi kuliko watu. Mashabiki hao walipigwa risasi wakiwa ndani ya uwanja wa Guaranteed Rate ambapo takriban watu 22,000 walikuwa wakitazama timu ya Chicago White Sox ikicheza na Oakland Athletics siku ya Ijumaa, kulingana na polisi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, ninawaacheni na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Jarida la Wiki.
Na wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Jina langu ni Sunday Shomari. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump siku Alhamisi jioni aliwasili katika jela ya kaunti ya Fulton katika mji wa Atlanta, Georgia, ambako alijisalimisha kufuatia kufunguliwa mashtaka dhidi yake na wengine kwa kujaribu kubadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 na uhalifu mwingine. Trump, ambaye aliachiliwa kwa dhamana na kuondoka muda mfupi baadaye, alishtakiwa mapema mwezi huu kwa kukiuka sheria za jimbo la Georgia za ubadhirifu na kutenda uhalifu mwingine, akikabiliwa na mashitaka 13 katika jimbo hilo. Siku Alhamisi alichukuliwa alama za vidole na picha yake akiwa jela, maarufu kama mugshot, ikapigwa na wasaidizi wake walieleza hayo. Hakuna rais mwingine zamani wa Marekani ambaye amewahi kushtakiwa kwa makosa ya jinai, lakini Trump sasa anakabiliwa na kesi 4 na jumla ya mashitaka 91 kwa madai ya vitendo vyake vya kabla, wakati na baada ya muhula wake mmoja wa rais uliomalizika mwaka 2021. Washtakiwa wengine akiwemo wakili wake wa zamani Rudy Giuliani wamejisalimisha kwenye jela siku chache zilizopita. Trump alikuwa katika jela ya kaunti ya Fulton kwa takriban dakika 20. Timothy Kaberia ni mchambuzi wa siasa kutoka Atlanta, Georgia, anaeleza hali ilivyokuwa katika eneo hilo.
Kwa kweli hili ni jambo ambalo alijafanyika kwa rais yeyote katika historia ya Marekani. Na wengi wanasema Trump amefanyiwa hivi, amefanyiwa, kuna rais mwingine amefanyiwa hivi. Lakini lililopo ni kwamba hakuna rais mwingine amefanya mambo ambayo yeye alifanya. Na watu wengi hapa Georgia, wajua Georgia kuna hisia mpeto. Manake katika county ya Fulton kwa mfano, pale ni kwa wa Democrat. Na hata vile Rais Trump na wafuasi wake walikuwa wanafikiria kwamba watakuwa na maandamano pale katika jela, haikufanyika. Na yeye mwenyewe pia na watu wake nini wanaelewa kwamba lile ni eneo la wa Democrat, sio kama sehemu zingine za Georgia. Kuna wengine wanafikiria amedhulumiwa, kuna wengine wanaunga mkono sheriff na mwendesha mashtaka kwamba wamedhihirisha kwamba katika hii nchi kuna mtu ambaye yuko juu ya sheria.
Hilo ndio kubwa ambao na wengi wakilisema, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuwa juu ya sheria. Lakini tunashuhudia pia kwamba hivi sasa Trump tayari kampeni yake imekushatengeneza tisheti au fulana zikiwa na picha yake ya pale alipochukuliwa picha akiwa jela, na tayari zinauzwa kwa dola 34 kwenda juu kwa ajili ya kuchangisha fedha, wengi wakisema sasa hii imekuwa kama inatumika kama kichocheo cha yeye kuvuta zaidi wafuasi wake. Unafikiri ni kwa nini na pengine haya yanaendelea kwa staili hiyo?
Bwana Sande, kama ujuavyo, hiyo sio tabia mpya kwa Trump. Hiyo ni kawaida ya Trump. Lazima afaidi kwa njia yoyote ile. Na ndio kwa wafuasi wake, unajua ni ile kwamba yeye anajaribu kushawishi wafuasi wake kwamba ninaonewa mimi. Na kwa hiyo kwa kweli ni njia ambayo itawavutia wafuasi wake. Na ndio wanaompa wasia wamefikiria, na ni kweli ndio wataungwa mkono na wengi ambao ni wafuasi wake tayari. Lakini tatizo ni kwamba hata afanye vituko vya aina gani vya namna hiyo, atavutia mtu yeyote, hata mmoja ambaye sio wale 30% ambao umuunga mkono kila wakati. Hao ni wafuasi wake, watachanga, walimchangia hela ya kwenda mahakamani, mamilioni ya pesa. Kwa hiyo hata hii hapa itakuwa ajabu, atatumia hii, atapata hela. Na ubaya ni kwamba washtaki wenza hawatafaidi kutokana na hii.
Shukrani sana Timothy Kaberia kutoka Atlanta, Georgia. Hili ni jarida la wiki. Kwingineko, jumuiya ya BRICS ya mataifa yanaendelea kiuchumi ilikubaliana siku ya Alhamisi kuzikaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu katika hatua inayolenga kuharakisha msukumo wake wa kufanya mabadiliko utaratibu wa dunia inaouona kuwa umepitwa na wakati. Jumuiya ya BRICS ya mataifa yanaendelea kiuchumi ilikubaliana kuzikaribisha nchi hizo katika kuamua kuunga mkono upanuzi wa kwanza wa jumuiya hiyo katika kipindi cha miaka 13. Viongozi wa BRICS waliacha mlango wazi wa upanuzi kwa siku zijazo, huku mataifa mengi yakionyesha nia ya kujiunga na kundi hicho ambacho wanatumai kinaweza kusawazisha uwanja wa kimataifa. Upanuzi huo unaongeza uzito wa kiuchumi kwa BRICS ambao wanachama wake kwa sasa ni China, ikiwa ni nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani, pamoja na Brazil, Russia, India na Afrika ya Kusini. Unaweza pia kuinua azma yake iliyotangazwa ya kuwa muungano muhimu zaidi kwa upande wa kusini mwa dunia. Lakini mvutano wa muda mrefu pia unaweza kuendelea kati ya wanachama ambao wanataka kuimarisha nguvu za jumuiya hiyo ili kushindana na nchi za magharibi, hasa China, Russia na sasa Iran, na wale ambao wanaendeleza kuza uhusiano wa karibu na Marekani na Ulaya. Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Toronto, Canada, na anaeleza zaidi muhimu wa nchi za Afrika kujiunga na jumuiya hii.
Kinachoonekana hapa ni kwamba walitafuta strategy, kwa sababu katika BRICS decisions nyingi huwa zatendeka kutokana na kukubaliana kwa wanachama wote. Kwa hiyo japokuwa kulikuwa na watu wengi ambao kwamba waliomba kuingia katika kundi lile, lakini bila shaka walikaa wakatafakari kwa kina, wakaona kwamba hizi nchi walozialika hasa kwa Afrika ni Misri na Ethiopia. Ndiyo katika nchi ambazo zimealikwa katika hizi nchi sita zilizoalikwa kwa wakati wa sasa. Sasa katika hizi ukiziangalia kwa mikakati, Misri ni nchi inatoka zile sehemu tunazojua kama ni MENA, Middle East na North African region. Alafu tukiangalia Ethiopia ni nchi ambayo kwamba yenye kutoka katika sehemu ya Eastern Africa, ambao wao wamejumuishwa na Afrika Mashariki. Alafu kwa chini kabisa tuna South Africa. Kwa hiyo kwa mikakati hii ni kama ni mbegu wamezipanda, ambazo baadaye zikiota zitavuta mataifa mbalimbali yaliyoko katika sehemu zile, ikiwa Egypt pengine itashawishi nchi zilizo karibu, Ethiopia itashawishi wenzake walio karibu, na South Africa wenzake wa karibu. Maoni haya yatokana na vile walivyojipanga katika Afrika, katika Marekani Kusini. Ukiangalia kwanza katika BRICS ya kwanza, zile nchi tano ilikuwa ni Brazil katika Marekani ya Kusini. Kwa hiyo wakaamua kwamba kuleta Argentina, na Argentina imekuja kwa ushawishi wa Brazil. Alafu ukiangalia tena katika nchi za Middle East, tumeona kule kwamba kuna Saudi Arabia, alafu kuna United Arab Emirates. Hawa ni watu wenye ushawishi mkubwa katika zile kanda zao za nchi. Alafu kule tukiangalia tunao katika Persia, tunayo Iran. Nao pia katika ni watu ambao wana mvutio mkubwa sana kwa maslahi ya mafuta na biashara zingine ambazo kwamba za sehemu ya Middle East ilolingana na Persia.
Bila shaka, na pengine unavyoangalia kwa jicho lako la uchambuzi kuelekea mbele, mataifa haya yanaonekana kama sasa yanataka kupambana kifedha, kiuchumi na upande wa magharibi. Pengine hilo kwa upande wao linafanikiwa, na kama alifanikiwi, changamoto zilizopo pengine mbele yao unaziona zipi, au nini unachokiona na upande wao?
Kama vile baadhi ya wao haswa China walivyozungumzia ni kwamba matumaini yao ni kwamba wataka kuwapatia nchi zinazoendelea fursa ya kuendelea kiuchumi, kama vile kupatiwa misaada ambayo kwamba itakuwa ni ya bei nafuu, vile vile kupatiwa ujuzi wa utengenezaji wa mabarabara na miundombinu mingine. Na kwa madhumuni hayo tayari kulikuwa kuna benki ile ya BRICS Development Bank, ambao kiongozi wake alikuwa zamani ni rais wa Brazil. Sasa ukiangalia ni kwamba ile benki haikuwahi kuwa na nguvu hapo siku za mbeleni, lakini hao walioingia sasa, kati ya watu walioingia ni nchi ambazo zina uwezo. Nchi kama Saudi Arabia ina uwezo mkubwa sana ya kuchangia katika benki kama ile. Nchi kama United Arab Emirates pia wana uwezo mkubwa sana kuchangia kwa kukua ama kwa kuwekeza katika benki kama ile ili ipate kutoa misaada kwa nchi za Afrika zinazoendelea. Lakini swala la sarafu moja itakuwa ni kazi ngumu sana.
Kwa nini unasema hivyo?
Itabidi kwamba wawe na mfumo mmoja wa kiuchumi, na wawe pengine na benki moja kuu katika nchi zote, ambayo halitakuwa jambo la rahisi. Lakini kile kitu alichokizungumzia waziri wa fedha wa Afrika Kusini ni kwamba nia yao ni kuwezesha nchi hizi zote za wanachama wa BRICS ziweze kufanya biashara kwa kutumia sarafu za nchi zao. Kwa hivyo sasa, kama tunavyojua, sarafu kubwa inotumiwa katika ulimwenguni ni kama vile dola na kama vile pound. Hizi ni sarafu za nchi za magharibi, za Marekani pamoja na bara la Europa. Kwa hiyo nafikiri ikiwa wataweza kufaulu kwa masuala kama haya, basi watapiga hatua kubwa sana ya kiuchumi baina ya wao wenyewe na nchi zingine ambazo za Afrika.
Sasa kwa kimataifa, Amin Mwidau akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza Jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na mimi ni Sandy Shomari. tukielekea huko Zimbabwe, matokeo ya kwanza ya maeneo bunge yalitangazwa siku ya Alhamisi katika uchaguzi wa Zimbabwe baada ya zoezi hilo kucheleweshwa na hata kuongezwa muda katika baadhi ya vitongoji, huku wanaharakati wa asasi za kiraia wakikamatwa. Wakati huo huo, mkuu wa SADC Nevas Mumba alisema ujumbe huo umeona kwamba baadhi ya vipengele vya uchaguzi ule uyana kulikuwa na mapungufu kulingana na katiba ya Zimbabwe. Sheria ya uchaguzi na misingi ya SADC ni miongozo inayosimamia uchaguzi wa kidemokrasia. Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya kikanda ya kusini mwa Afrika SADC wamesema uchaguzi wa rais na bunge nchini Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Ujumbe huo ulibaini kuwa awamu za kabla ya uchaguzi na upigaji kura kulikuwa na amani na utulivu. Hata hivyo, umeona kwamba baadhi ya vipengele vya uchaguzi viliwania kulikuwa na upungufu kulingana na katiba ya Zimbabwe. Sheria ya uchaguzi na misingi ya SADC na miongozo inayosimamia uchaguzi wa kidemokrasia, alisema mkuu wa ujumbe huo. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC imetaja kufutwa kwa mikutano ya upinzani na shutuma za kunyanyaswa kwa wapiga kura ni miongoni mwa baadhi ya masuala yaliyovuruga uchaguzi. Uchaguzi huo unaangaliwa kote kusini mwa Afrika kama mtihani wa ungaji mkono kwa chama cha Rais Emmerson Mnangagwa cha ZANU-PF, ambacho utawala wake wa miaka 43 umekumbwa na uchumi ulioporomoka na madai ya utawala wa kimabavu. Na mdahalo wa saa mbili wa kwanza kufanywa wa Republican katika mzunguko wa uchaguzi huu ulionyesha mabadilishano yaliyojaa hisia kwa kile ambacho wasimamizi wa mdahalo huo walikiita mwamba mkubwa ambaye hakuwapo kwenye mdahalo huo, ambaye ni mgombea anayeongozwa kura za maoni rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Baadhi ya washindani kama vile makamu rais wa zamani wa Trump Mike Pence na gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie walimuona Trump astahili kuongoza tena kwa sababu ya kile alichosema ilikuwa ni kuto kuheshimu katiba, pamoja zaidi ya makosa 90 ambayo anakabiliana nayo hivi sasa. Gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley alitangaza Trump ni mwanasiasa ambaye hapendwi sana nchini Marekani, akisema kwamba hatuwezi kushinda katika uchaguzi mkuu kwa njia hiyo. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa za Marekani na anaeleza alivyoona mdahalo huo.
Mdahalo mwenyewe ulikuwa mauti fora vile, manake pahali mwenyewe nguli wa siasa yani Trump hakuwepo. Kwa hivyo ni kama hawa wanasiasa wengine ni kama walikuwa wanazozania ile medali ya fedha na shaba, manake inaonekana kwamba medali ya dhahabu tayari Trump ashaichukua. Lakini hata kusema hivyo, nilipendelea maoni mbadala ambayo yalizuka kuhusu masuala kule Ukraine. Kuna kitengo cha chama cha Republican ambapo wapo wengine wanasema lazima Marekani ijitoe kule Ukraine. Kulikuwa na miswada kuhusu uchumi, kuinua uchumi, pia na kawaida ili swala la uhamiaji haramu kule mpakani. Kwa hivyo ilivutia kila mgombea pale alikuwa anajaribu kujikwatua ili ajielekeze kuweza kwenda mbele na kuwashinda wapinzani wenzake.
Na vile vile tulimuona huyu mwanasiasa ambaye si mwanasiasa lakini ndiye amejichokeza kuwa na mvuto kiasi fulani, huyu bwana Ramaswamy. Pengine yeye umemwona vipi, hasa baada ya kutokea kwamba alijaribu kushambuliwa kila upande na watu kama kina Governor Nikki Haley na Chris Christie?
Ni kama yeye ndiye aliyekuwa na tia fora, manake ni kama kwa kura za maoni yeye ndiye anayebobea, anayeinuka kwa kasi sana. Na vile Ramaswamy Vivek alivyojiweka, alivyojipanga kisiasa, ni kusema hivi ya kwamba yeye atakuwa mrengo ule wa kulia kuliko hata Donald Trump, ya kwamba maoni yake atakuwa kulia zaidi na tena zaidi. Kwa hivyo alikuwa anapigwa vijembe. Chris DeSantis ni kama amefifia hivi. Kwa hivyo Ron DeSantis ni kama kwamba hakuwa anapigwa vichapo zaidi wote walikuwa kiangazia Vivek Ramaswamy kwa wakati huu. Lakini kumalizia, lazima pia niongezea kwamba kama Ramaswamy anataka kujionyesha kuwa mfumo mbadala wa ile zile nafsi au zile sera za Trump, itakuwa vigumu kwake kuweza kumshinda Trump, manake wafuasi sugu wa chama cha Republican watasema kwamba mbona tuende kwa ile unaita Trump light, kwa mfumo au mfano wa Trump, na tunaweza kumpata Trump mwenyewe. Kwa hivyo Vivek, pata kama ni vile anapanda kwenda mbele, lazima pia ajionyeshe kwamba sera zake ni zile zake, na kwamba hajaribu tena kwenda kumkimbia, yani upande wa kulia, kwa falsafa za wana Republican na kumshinda Donald Trump.
Wa Republican watakutana tena kwenye mdahalo mwingine mwezi ujao huko California. Pengine kutoka sasa kuelekea huko mwenye mdahalo ujao, unawaona wamefaidika zaidi na mdahalo huu wa kwanza ni nani pengine kwa upande wako?
Pengine ni Ramaswamy. Ni Ramaswamy aliweza kubobea, manake hata wale ambao walikuwa na shuhudia wengi walikuwa wamempigia makofi zaidi. Alijibu maswali vizuri, alijiweza kunadi sera zake kwa njia nzuri.
Huyo ni Professor David Monda, mchambuzi wa siasa, akizungumza nasi kutoka katika jiji la New York. Na kufikia hapo na kamilisha jarida wiki hii. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na watakieni wote weekend njema. Kwa heri sasa.
Asante sana Sunday Shomari kwa makala hayo ya jarida la wiki. Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Wapiga kura nchini Gabon leo Jumamosi wamekwenda kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais mpya, wabunge na wawakilishi wa serikali za mitaa, katika uchaguzi ambao wanasiasa wa upinzani wana matumaini utamaliza utawala wa zaidi ya miongo mitano wa familia ya Bongo. Waziri wa uchukuzi wa Kenya Jumamosi aliomba radhi baada ya umeme kukatika katika maeneo mengi Jumaa usiku na kuwafanya abiria katika uwanja mkuu wa ndege jijini Nairobi kusumbuliwa na giza. Rais wa Russia Vladimir Putin amewaamuru wapiganaji wa kundi la Wagner kutia saini kiapo cha kuitii serikali ya Russia baada ya ajali mbaya ndege iliyomuua kiongozi wa kundi hilo la mamluki Yevgeny Prigozhin. Putin alisaini amri hiyo inayoleta mabadiliko na ilianza kutekelezwa siku ya Ijumaa baada ya Kremlin kusema kwamba madai ya nchi za magharibi kuwa Prigozhin aliuawa kwa amri yake ni uongo mtupu. Na Russia leo imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilitungua ndege moja isiyo na rubani iliyokuwa ikikaribia Moscow na nyingine katika eneo la mpakani, huku mashambulizi ya makombora ya Ukraine yakiwajeruhi watu sita katika mji wa mpakani. Papa Francis Jumamosi amekemea usambazaji wa habari potofu na za uongo katika juhudi za kushawishi maoni ya umma kama kosa katika misingi ya uandishi wa habari. Taarifa za kupotosha ni moja kati ya dhambi za kwanza, acha tuseme makosa ya uandishi wa habari, Francis aliwaambia waandishi wa habari wa Italy katika hafla ya kutoa tuzo ya uandishi wa habari huko Vatican. Na kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka duniani FIFA imemsimamisha kwa muda mkuu wa shirikisho la soka la Uhispania Luis Rubiales kwa siku 90, FIFA imesema leo Jumamosi, kufuatia gumzo baada ya Rubiales kushika kichwa cha mchezaji Jenny Hermoso na kumbusu mdomoni baada ya ushindi wa Hispania kwenye kombe la dunia la wanawake. Na kufikia hapa tunakamilisha habari za dunia. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.